Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie Katalikų bažnyčios bažnytinį teismą. Ši institucija yra labai garbinga, labai sena, labai reikalinga. Ir apie šios institucijos prasme, esmę ir kasdienybę bei priedermes maloniai sutiko papasakoti bažnytinio teismo Lietuvoje vienos iš vyskupijų vadovas, vadinamas oficiolas, kunigas Vytautas Brilius. Jam vieną kitą klausimą užduos Marijos radijo redakcijos darbuotojas Liutauras Serapinas. Sveikinuosi su gerbiamu kunigu.
Gerbėjai Kristai.
Per amžius amen. Dėkojame jums, gerbiamas kunigė Vytautai, kad galėsime jums užduoti klausimus, kurie žinoma yra surinkti iš klausytojų ir kitų žmonių, kurie domisi, kuriems rūpi. Taigi, bažnytinis teismas. Kaip ir kodėl veikia bažnytinis teismas, kam jis yra reikalingas, kur jis yra?
Reikėtų pradėti truputį iš toliau ir pradžioj yra tokia labai džiugi naujiena, kaip mus mokė kunigų seminarijoje, dar kaip mokinausi, bažnyčia yra tobula bendruomenė. Tobula ne todėl, kad jos nariai būtų tobuli, bet ji yra tobula kaip bendruomenė, kadangi turi visus reikalingus atributus. Tai yra pati save išlaiko, turi pakankamą narių skaičių, pati save gali valdyti, nereikalinga kitos valdžios, pati gali išleisti įstatymus ir gali išreikalauti tų įstatymų vykdymą. Todėl ir šituo požiūriu jinai vadinama tobula, galima kitais žodžiais pasakyti, galbūt savistovi ir savarankiška grinai bendruomenė bažnyčia. Taigi, ir bažnyčioje, kaip ir kiekvienoj bendruomeniai, kad galėtų veikti, reikia, kad nariai elgtųsi teisingai. Kaip ten teisingai, neteisingai, visi mes žinom tokių situacijų ir patys laikas nuo laiko patenkam į tokią situaciją, kada skirtingi asmenys teigia skirtingus arba visiškai priešingus dalykus ir kiekvienas tvirtino, kad jis yra teisingas, kad jo pusėje tai tiesa. Tarp kitko, šituo atveju galima būtų ir nubalsuoti, surinkti kažkokį tai daugumą atitinkamą, kuri nubalsuotų ir pasakytų, ar 2 plus 2 yra 4, ar 7, ar 11. Čia jau priklausytų nuo to, kieno bus balsų dauguma. Jeigu toj minioj bus daugiau neraštingų žmonių, gali gautis labai įdomus skaičiai. Tačiau tai nebūtinai bus tiesa. O tiesa nurodo tam tikras autoritetas ir šitoj bažnyčios bendruomenėje yra bažnyčios autoritetas, kuris reiškiasi per apaštalų sostą pirmiausia, per teisėtą bažnyčios valdžią ir kas dėl teisingumo, tai teisingumą reguliuoja įstatymais. Įstatymas tai yra autoritetingos valdžios, autoritetinga reiškia turinti autoritetą. Turėti autoritetą reiškia turėti galę kažką įsakyti ir galę išreikalauti, kad būtų laikomasi tų dalykų, kur yra įsakyta. Mažą tokį pavyzdėlį pasakysiu. Kristus sakydavo apaštalams, ko jūs ieškot, kada visi klausdavo, kur yra dangaus karalystė, kada ateis, kaip jie atrodo. Jisai sakydavo, kad Dievo karalystė jau čia yra tarp jūsų, jie apsidairo ir nemato. Iš tikrųjų, Dievo karalystė yra ten, kur yra Dievo valdžia. Dievo valdžia yra ten, kur yra laikomasi jo įsakymų. Va. Ten, kur yra laikomasi įsakymų, ten yra Dievo karalystė. Kas yra tas įsakymas? Tai nėra kažkoks sugalvotas, prievarta įsteigtas dalykas, kad gainioti žmonės, kad jie tik tai būtent šitai elgtųsi. Įstatymas tai yra suformuluota kažkokia prigimtinė tiesa, arba šiaip savo surastas suformuluota kažkokia taisyklė bendrajam gėriui, kad visi galėtų geriau gyventi. Ir kada žmonės laikosi įsakymų, tai laimi bendrasis visų gėris, o nukenčia kai kuriais atvejais atskiras asmeninis kiekvieno individo gėris, gali tai būti, turi save apriboti, kad visiems būtų gerai. Taigi, įsakymas yra bendram gėriui autoriteto išleistas potvarkis, kuris turi prie savęs sankciją, tai yra bausmę už jo nevykdymą. Įstatymai nurodo, kaip ir turi būti elgiamasi. Ir dėl tokių įstatymai būna ten prigimtiniai ir objektyvūs įstatymai, tačiau mums svarbu, kad būna įstatymai dieviškos ir žmogiškos kilmės, prigimtiniai ir objektyvūs įstatymai, o taip pat įstatymai yra visuotiniai arba daliniai. Visuotinis įstatymas bažnyčioje yra tas, kuris galioja visoje katalikų bažnyčioje, o dalinis įstatymas, kuris galioja bažnyčios kažkurioje dalyje. Pavyzdžiui, kažkokioj vienuolijoj, kažkokioj vyskupijoj, dar kažkur gali būti atskiras kažkoks įstatymas, kurio reikia laikytis. Įstatymai ne visada yra aiškus ir todėl juos reikia išaiškinti. Ir čia jau priartėsim prie tribunolo, nes visuotinė prasme autentiškai įstatymus aiškina įstatymų leidėjas ir tas autoritetas, kuriam suteikta tokia galia. Jeigu visuotiniai bažnyčios įstatymai, tai leidėjas yra popiežius, popiežius vardu leidžiami įstatymai ir popiežius paskyręs galias Vatikanų ten įvairioms dikasterijoms, kurių kiekviena savo srityje, kuria rūpinasi, gali išaiškyti atskiro įstatymo ribas, atvejus, kada taikomas, netaikomas, nu ir bendrai jį išaiškinti. Ir šitoks įstatymo leidėjo išaiškinimas, jis turi įstatymo galę. Dar autentiškas įstatymo aiškinimas gali būti pateiktas kaip teismo sprendimas arba administracinis aktas atskiru atveju. Tokiu būdu nurodoma, ar atskiru atveju įstatymas veikia ar neveikia, ar galima šitą įstatymą taikyti ar kažkurį kitą. Tai dėl daugybės dalykų, dėl asmens būklės, pavyzdžiui, ar suteikti šventimai kažkokiam asmeniui galioja ar negalioja, yra įstatymai ir nurodo. Šitoks aiškinimas atskiram asmeniui, kuris įvyksta, pavyzdžiui, teismo sprendimu, liečia tik tai tą atvejį ir tik tai tuos, apie kuriuos įsakmiai kalba. Taigi, ir mes priejome prie tribunolų, prie bažnytinių teismų, kurie vadinasi dar tribunolas. Tribunolas žodis iš senovės Romos istorijos, kaip ir bažnyčios teisė labai daug turi senovės romėniškų elementų. Buvo tribūnas, kuris skelbdavo įsakymus ir todėl jo įstaiga vadinosi tribunolas ir šitas pavadinimas perėjo. Taigi, jie vykdo teismą. Ir teismo nustato, ar atitinka tuo konkrečiu atveju kažkokį įstatymą ar ne. Ir tuo objektu yra fizinių arba juridinių asmenų siekiamos arba apginamos teisės, arba deklaruojami juridiniai faktai. Taip pat nusikaltimai, tiek kiek jie reikalauja bausmės paskirimo arba paskelbimo. Šiaip jau grinai teoriškai nagrinėti, kas būtų nusikaltimas, kas ne, tribunolai, teismai šito nenagrinėja, bet kai reikia ten išspręsti, ar skirtina, ar neskirtina bausmė kokia nors, tai būtent pavedama bažnytiniam teismui. Bažnyčia turėdama tą savo visišką autonomiją, būdama tobula bendruomenė, naudojasi savo ir išimtinę teisę nagrinėti ir spręsti dvasinius reikalus, ir su dvasiniais dalykais susijusias bylas, o taip pat bažnytinių įstatymų pažeidimus ir tai, kas yra susijęs su nuodėme dėl bažnyčios bausmių paskyrimo. Va, ir bažnytiniai teismai, kiekvienas turi savo kompetenciją ir aukščiausią kompetenciją turi aukščiausiasis sostas, yra popiežiaus sostas. Ir ten galima pasakyti šitaip, aukščiausiojo sosto neteisė niekas. Taip skamba 1404 kanonas. O pats jo popiežius, būdamas aukščiausias, turi išimtinę teisę ir išskyrus popiežių niekas negali vykdyti teismo, kai yra teisiami valstybių vadovai, kardinolai, apaštalų sosto legatai ir vyskupai baudžiamose bylose. O taip pat gali savo priskirti kitokias bylas. Ir aukščiausias autoritetas popiežius turi du tribunolus, kurie priklauso apaštalų sostui ir būtent turi šitą galę. Pirmasis ir pagrindinis turbūt tai yra Romos Rotos tribunolas. Jis kaip aukščiausias popiežiaus teismas teisė vyskupus ginčių bylose, taip pat vienuolinės kongregacijos aukščiausiosius vyresniuosius, taip pat juridinius asmenius, tai vyskupijas ir kitus fizinius arba juridinius asmenis, neturinčius, reiškia, vyresniojo, kuris būtų žemesnis už popiežių, bet aukštesnis už jų aukščiausiai vyresnįjį. Taigi, kiekvienas tribunolas turi savo kompetencijas. Kiekvienas tikintysis gali reikalauti teisingo teismo ir todėl gali kreiptis į atitinkamą tribunolą. Tai čia jau turime kiekvienos vyskupijos tribunolus, paprastai vyskupijoje būna, ir jie vadinami pirmosios instancijos teismai. Instancijų apeiti negalima, negalima iš karto kreiptis į popiežių išskyrus tas bylas, kurios yra jam rezervuojamos, jeigu nori kažkas apskųsti savo vyskupą arba arkivyskupą, kad, nežinau, mišes laikydamas per greitai šneka ir kažkokį žodžio galų nesuvalgo, tai tada jau gali kreiptis tiesiai į Romą. O šiaip visais kitais reikalais kreiptis į pirmos instancijos teismą, kuris paprastai būna prie vyskupijos. Tie teismai vadinasi tribunolai. Kreipiamasi, ten yra įvairios taisyklės, pirmiausiai pagal gyvenamą vietą, pagal atsakovo gyvenamo vietą, kadangi tai yra ginčas, tai yra dvišalys, galima pagal ieškovo, galima ten dar kitokios išimtys, bet į savo teismą. Jeigu besikreipiantysis nepatenkintas teismo sprendimu, jis tada kreipiasi į antrą instanciją, kuri gali būti arba nustatytas tribunolas antros instancijos, kadangi kiekvienas pirmos instancijos tribunolas turi savo antros instancijos tribunolą. Pavyzdžiui, Vilniaus arkivyskupijos pirmos instancijos tribunolas kaip antrąją instanciją turi Kauno arkivyskupijos tribunolą. Antroji instancija visada gali būti Romos Rotos tribunolas. Nu, čia paprastai, kiek tenka praktikoje žinoti, tai dažniausiai žmonės kreipiasi į arčiausiai esantį antros instancijos tribunolą, tačiau yra žmonių, kurie jaučiasi, kad jų reikalai yra ypatingos svarbos arba mato ten ypatingai, kaip pasakyti, nepatenkinamą darbą ten vietinių tribunolų, gali kreiptis į Romą, antros instancijos tribunolą. Galima šitaip. Yra ir trečioji instancija. Tai trečioji instancija įprastose bylose yra tas pats Romos Rotos tribunolas, į kurį galima antroje instancijoje išsprendus ginčą, galima į tą patį Romos Rotos tribunolą kreiptis kaip į trečiąją instanciją. Gal būtų tiek bendrais bruožais, nors ne, dar vieną dalyką pasakysiu iš bendrųjų bruožų. Bažnyčioje yra hierarchinė struktūra. Hierarchinė struktūra tai reiškia, kad hierarchas, paprastai tas būna paprastai būna vyskupijos ordinaras, jis turi visą galę. Visą galę, kuri priklauso bendruomenėje. Tai yra įstatymų leidžiamąją galę savo valdžios ribose, pavyzdžiui, savo vyskupijos teritorijoje, turi vykdomąją galę, tai yra prižiūri, kaip yra vykdomi įstatymai, ir turi teisminę galę. Tai yra pats ir teisė tuos visokius ginčius savo vyskupijos ribose. Kadangi vienam ordinarui, kuris net jeigu ir nebūtų vyskupas, ar kad ordinaras nebūtinai privalo būti vyskupas, ir mes iš savo istorijos žinom, vyresni žmonės atsimena tarybiniais laikais, kada bažnyčios veikla buvo labai apribota, ne visos vyskupijos turėjo savo vyskupus. Ir net tokios vyskupijos, arkivyskupijos, kaip Vilniaus arkivyskupija, jos arkivyskupas buvo ištremtas į Žagarę, arkivyskupas Steponavičius, o vyskupiją valdė ir Romai atstovavo vyskupijos valdytojas, apaštalinis administratorius, kuris nebuvo vyskupas, buvo kunigas. Ir kitose vyskupijose irgi panašių atvejų buvo. Taigi, ar jis būtų vyskupas ar ne vyskupas, tas ordinaras vyskupijos vadovas, jis vis tiek yra tos vyskupijos ganytojas. O ganytojas vis dėlto žmonių labiau suvokiamas ir priimamas kaip tas, kuris švelniai gano, bet ne baudžia teisę ir skiria įvairias bausmes. Todėl kiekvienoje vyskupijoje, kur yra vykdomas teisingumas, yra kanonų teisės taip nurodyta, kad ne vyskupas asmeniškai pats vykdytų teisingumą, bet vykdytų per įgaliotą asmenį. Ir aišku, atskirais atvejais, kai yra pakankama priežastis, gali pats savo autoritetu vykdyti teisingumą, bet paprastai tam paskiria įgaliotinį, kuris vadinamas teisminiu vikaru. Taigi vyskupas turi generalinį vikarą, privaloma turėti tokį vikarą ir turi teisminį vikarą, beveik visada privaloma. Teisminį vikarą pagal senovės paprotį dar jis vadinamas oficiolu. Jis automatiškai yra tos vyskupijos tribunolo pirmininkas. Paskui paskiria teisėjus, kuris vykdo tą visą procesą ir pagal proceso normas yra ir kiti. Ir kiti tarnautojai, tai tokie kaip notarai, tokie kaip auditoriai, kurie gali atlikti apklausas, tokie kaip ryšio gynėjas ir teisingumo saugotojas, praktiškai tai yra beveik vienas ir tas pats. Teisingumo saugotojas tai yra tribunolo, kaip čia pasakyti, tarnautojas, tribunolo pareigūnas, kuris rūpinasi viešuoju gėriu. Viešasis gėris tai yra visos bažnyčios gėris, tai yra sakramentų gėris, tai yra malonės gėris. Viešasis gėris yra sakramentai. Ir jeigu yra santokos galiojimo arba negaliojimo bylos, tai viešasis gėris yra santokos galiojimas. Ir už tai teisingumo saugotojas čia jau yra kitas asmuo, vadinamas ryšio gynėjo, kuris turi sekti tą bylą, dalyvauti joje tam tikrų būdų ir surasti ir žiūrėti, kad būtų atsižvelgta į visus absoliučiai argumentus, kurie galėtų patvirtinti santokos galiojimą. Taigi santokoms yra ryšio gynėjas, o kitose bylose tai gali būti teisingumo saugotojas.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie bažnytinį teismą, dar vadinamą tribunolu, jums pasakoja būtent tokio teismo vadovas, kunigas Vytautas Brilius. Jį kalbina Liutauras Sarapinas. Labai dėkojame jums, gerbiamas oficiolė, kunigė Vytautai, už labai gražų pristatymą, išsamų ir gana glaustą, aišku ir suprantamą, ir ši institucija be galo svarbi, bet yra praktiniai patyrimai tikinčiųjų gyvenime ir kur kitur ir dažnai atsiranda įvairių, na, sakykime, klausimų. Žinoma, šioje laidoje jums pateiksime vieną kitą tokį klausimą, bet prieš tai dar norisi paklausti, o kaip bažnytinis teismas, tribunolas bendradarbiauja su valstybės teismų sistema, jeigu, pavyzdžiui, nusikaltimo sudėtyje yra ir kažkokie padaryti darbai, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą arba baudžiamai taip pat neša atsakomybę atsakovas.
Kažkokio tiesioginio bendradarbiavimo patvirtinto įstatymais ir pagal nustatytas tvarkas tribunolai neturi. Yra nurodytas bažnytiniais įstatymais vyskupų bendradarbiavimas su civiline teisėsauga. Tai pavyzdžiui, jeigu bažnyčioje yra kažkokiu tai prievartos prieš nei nepilnamečius, nei įgalius asmenys ar dar kas nors, tai bažnytinė valdžia, čia nebūtinai pats vyskupas, bet bažnytinė valdžia, atitinkamas autoritetas, turi pranešti civiliniai valdžiai apie tokį atvejį. Kada paskui, jeigu yra tokie nusikaltimai pateikiami bažnyčios tribunolui, kurie civilinėje plotmėje užtraukia atsakomybę arba kurie kelia pavojų civiliniam gyvenimui, arba tie, kuriems turi kompetenciją civilinė valdžia, bažnytinis tribunolas, kuris jau sužino toje byloje, arba kita bažnytinė valdžia turi taip pat pranešti civiliniai valdžiai. Tačiau nėra tokio įstatymo, kad būtų specialiai tribunolas įpareigotas bendradarbiauti šitoje srityje ir pateikti medžiagą. Tokio įstatymo nėra, bet yra bendri valstybės įstatymai ir bažnyčios nuostatos, kad kada yra reikalas, vieni kitiems padeda ir vieni kitiems suteikia atitinkamą informaciją. Praktiniai plosmiai vyksta normalus, paprastas, civilizuotas bendradarbiavimas. Kartais reikia nustatyti, pavyzdžiui, asmens gyvenamą vietą arba nustatyti tokius faktus, kada iškyla ginčas, kada neaišku, ar asmo buvo teistas, už kokius konkrečiai nusikaltimus teistas, dar kažką tai tokio. Gali kreiptis į civilinę valdžią ir civilinė valdžia padeda. Jeigu tokių civiliškai svarbių dalykų būtent civiliniai bendruomeniai kreiptųsi civilinis teismas į bažnytinį teismą, taip pat atitinkamose ribose tas dalykas gali būti padarytas. Šituo būdu, jokių būdų nėra pažeidžiamas privatumo įsakymas arba privatumo dėsnis. Kadangi šitie dalykai niekada nėra skelbiami ir jie tiek vienos valdžios, tiek antrosios valdžios yra naudojami, kaip sakant, tarnybiniai tik tai srityje.
Teko girdėti, jog Europoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose yra truputį kitokia tvarka. Jeigu yra keliama, sakykime, baudžiamoji byla bažnyčios tarnui, tai Jungtinėse valstijose iš pradžių yra atsakovų kviečiamas tos diecezijos vyskupas, o Europoje yra kviečiamas pats kaltininkas. Ar tiesa?
Aš nesidomėjau šitais dalykais, aš tik žinau tiek, kad Europoje, jeigu yra valstybės kaltinimas konkrečiam asmeniui, tai būtent tas asmuo yra traukiamas į atsakomybę, bet ne jo viršininkas. Jeigu paskui byloje išaiškėtų kažkokiu papildomu aplinkybių, kad to asmens viršininkas ar tai bendradarbiavo, ar tai bandė padėjo nuslėpti nusikaltimą ten, ar paveikti kažkaip tai nukentėjusi ir panašiai, čia irgi yra bendradarbiavimo rūšis tam tikra, tada žinoma būtų kreipiamasis ir kviečiamas ir tas asmuo. Bet paprastai kviečia būtent kaltininką ir kas įdomu pas mus Lietuvoj, Europoje dar irgi, paskui tą kaltininką sužinojęs tuos kaltinimus, paprastai ir bažnyčia ateina iš paskos ir dalyvauja toje byloje. Tai yra sužinojus, kad už kažkokį nusikaltimą, būtent kas liečia silpnesniųjų išnaudojimą šitoje srityje, sužinojus, kad kažkokiam tai dvasininkui arba bažnyčios tarnautojui pasauliečiui, ten zakristijonui, vargonininkui yra iškelta panaši byla, tai ir ordinaras taip pat pradeda tyrimą, kaltinimą ir žiūri, dėl bažnytinės bausmės pritaikymo tokiam asmeniui. Kas įdomu būtent šitoje srityje, bet jeigu būtų kažkoks kitas nusikaltimas padarytas, ne dėl silpnesniųjų išnaudojimo, pradedant eismo taisyklių pažeidimas, jeigu ten koks nors dvasininkas viršino greitį, pravažiavo šviesoforą per raudoną ir buvo teisimas nubaustas administracinė bausmė. Bauda paprastai. Bažnyčia savo proceso dėl to nepradeda. Net jeigu būtų ten dvasininkui iškeltas kaltinimas byla dėl žmogžudystės, dėl vagystės, dėl dar ko nors, bažnyčia gali atsižvelgti į tą sprendimą ir atitinkamai pasižiūrėti, apriboti, jeigu reikia kažkokias teisės, tačiau savo teisminio proceso dėl to paties dalyko paprastai, tai yra nepaprastai, bet niekada nepradeda, pasitiki bažnytiniu teismu. Tik tai dėl prievartos prieš silpnesniuosius pažeidžiamuosius yra tas dvigubas procesas, kada bažnyčia visada pradeda savo tyrimą lygiai grečiai su valstybiniu tyrimu.
Dėkojame Jums, gerbiamas kunigė Vytautai, už įdomiai pristatomą temą. Manau, kad tikintiems žmonėm, o ir tie, kurie ieško tikėjimo, be abejo bus pravartu žinoti labiau ir apie tai, kaip veikia bažnyčioje tribunolai. Na, norisi pateikti dar vieną pavyzdį, kuris gal nėra labai populiarus, bet jis yra apgaubtas tam tikra, na, sakykime, patirtimi. Ji nėra eilinė patirtis. Ši patirtis yra sąlygota tam tikrų istorinių sąlygų. Lietuvoje ilgą laiką buvo sovietų okupacija. Tai buvo ateistinė epocha, ideologija, kuri lėmė tiek santykį mokykloje, šeimoje, darbuose ir kur kitur. Ir žmonės gyveno tiesiog nekrikščioniškoje aplinkoje. Ta aplinka buvo puoselėjama ir visai kitaip prižiūrima. O pasikeitus santvarkai, Lietuvai tapus nepriklausoma, atsirado tokių šeimų, kur jau vyresnio amžiaus žmonės šeimoje vienas asmuo įtiki ir pasikrikštyje. O kitas lieka skeptikas. Ir va tas tikintis žmogus kreipiasi į bažnyčią, prašydamas kažkaip jam padėti, nes jo antroji pusė nuolat tyčiojasi iš Dievo, replikuoja, prakeikinėja. Šaiposi ir iš to asmens tikėjimo, nes yra paveikta ateistinės ideologijos ir toliau joje gyvena. Ar gali bažnytinis teismas teisti nekrikštytą žmogų, netikintį žmogų? Ar gali padėti tam, kuris toje padėtyje kenčia?
Bažnytinis teismas teisia pagal bažnytinius įstatymus. Bažnytinius įstatymus ir jo sprendimas nurodo, ar šituo atveju konkretus asmo buvo saistomas ar nesaistomas to bažnytinio įstatymo. Ir todėl, jeigu žmogus yra, čia tikintis, netikintis, čia ne apie tai kalba, tai teisėje yra kitas truputėlį kriterijus, krikštytas arba nekrikštytas, arba priklauso katalikų bažnyčiai arba nepriklauso, čia bus tiksliausiai. Katalikų bažnyčiai priklauso tas, kuris yra pakrikštytas katalikų bažnyčioje, arba pakrikštytas kitoj krikščioniškoj konfesijoje, bet į katalikų bažnyčią priimtas. Toliau, jis turi būti iš tos katalikų bažnyčios neišėjęs, jos neišsižadėjęs, išsižadėti galima kažkokiu viešu aktu, arba faktiškai pereinant į kitą konfesiją, taigi išsižadė. Ir paskutinis dalykas, jeigu jis nėra atskirtas nuo katalikų bažnyčios. Tai jeigu jis yra krikštytas, priklauso katalikų bažnyčiai, tada jis gali, yra įpareigotas laikytis bažnyčios kanonų teisės kodekto, bažnytinių įstatymų ir bažnytinis teismas gali spręsti jo atitikimą, neatitikimą tiems įstatymams. Jeigu žmogus katalikų bažnyčiai nepriklauso, tai bažnyčios įsakymai jo nesaisto ir bažnytinis teismas neturi jam jurisdikcijos. Todėl, jeigu, sakysim, čia tą pavyzdį panagrinėjus, kurį davėt, sakysim, tarybiniais laikais arba netarybiniais laikais, susituokė du nekrikštyti asmenys, nepriklausantis katalikų bažnyčiai, jeigu vėliau vienas iš jų apsikrikštyja ir gyvenimas su nekrikštytu sutuoktiniu trukdo jam praktikuoti tikėjimą, čia turima mintį rimtai apsunkina, o ne šiaip su tik tai paerzina kartą kitą, tai yra galima kreiptis į bažnyčios tribunolą ir tokia santuoka yra išardoma. Galiojanti santuoka yra išardoma, atleidžiama nuo tos priesaikos. Šitas įstatymas vadinasi Šventojo Pauliaus privilegija, lotyniškai sako privilegium Paulinum. Va. O jeigu abu yra krikštyti, o vienas tikintis, o kitas netikintis ir dėl tikėjimo ten erzina, tai bažnyčia praktiškai neturi jokių sankcijų tiems tikintiesiems, kurie tikėjimo nepraktikuoja. Kadangi visos bažnytinės sankcijos, nu, beveik visos bažnytinės sankcijos yra susijęjamos su tam tikrais apribojimais. Ir tai yra atskyrimas nuo bažnyčios. Jeigu žmogus jau savo dvasioje yra nuo bažnyčios atsiskyręs arba net jos priešas, jo labiau neatskirsi. Nu, todėl tokiais atvejais reikėtų kreiptis jau civilinė tvarka, už patyčias, už smurtą ten kažkokį psichologinį, dar ką nors, bet ne į bažnytinį teismą.
Dėkojame už atsakymą. Žinoma, kai girdime pasakojimą apie bažnyčios tribunolo veiklą, gali kilti labai daug įvairių klausimų, į kuriuos labai dažnai Marijos radio eteryje jūs, mėly radio klausytojai, ir girdite atsakymus specialiai jums sugalvotoje ir vedamoje laidoje Klausk drąsiai. Ši laida nėra tokia kaip Klausk drąsiai ir šioje laidoje vieši kunigas, kuris yra bažnytinio teismo vadovas. Dėkojame jam ir už dalyvavimą laidose Klausk drąsiai, kurias jisai maloniai sutinka vesti ir atsakinėti į klausytojų klausimus, bet šį kartą kalbiname gerbiamą kunigą Vytautą Brilių, kai norime daugiau pažinti bažnytinio tribunolo veiklą. Dar vienas klausimas. Ar galima asmenim padėti ir pagelbėti, kai jie nori atšaukti bažnytinės santokos sakramento ryšį? Ar tokių žmonių šiais laikais yra daug, o gal nebėra? Ar šie žmonės, na, sakykime, reikalauja tam tikro atidaus žvilgsnio, o gal pagalbos, konsultacijos, gal nebūtinai reikia nutraukti tą ryšį? Jūsų įžvalga.
Nu, paimsiu truputėlį plačiau šitą atsakymą. Mes galbūt irgi iš tarybinių senų laikų dar atsinešę tokią nuostatą, tokį jausmą, kad valdžios organai tai yra represiniai organai. Aš atsimenu savo paties asmenišką tokį jausminį įspūdį, kada buvo Baltijos kelias, ir važiavau į tą kelią, reiškiasi, ir kažkaip širdį labai stebėjausi. Nu, ten važiavau per Vilnių, reiškiasi, mašinų susigrūdė, visos gatvės užpildytos ir taip toliau. Stovi milicininkai ir tvarko eismą. Ir man toks nuostabumas, kad stovi milicininkai ir žmonėm padeda. Aš visą laiką žinojau, kad milicija tai yra represinis organas, kad teismas yra represinis organas, o čia pasirodo padeda. Va. Ir tam tikra prasme mums reikėtų visiems irgi taip išaukti su savo mąstymu apie tai, kad bažnytinis teismas, tarp kitko ir civiliniai teismai, jie nėra represiniai dalykai, tai yra įstaigos, institucijos, kurios padeda surasti ir įgyvendinti tiesą. Ir todėl, jeigu yra kažkokių klausimų, būtent teisės rytyje, galioja teisė, negalioja teisė, galioja santuoka, negalioja santuoka, dar kažkas, visada galima kreiptis į tribunolą ir visada galima patarti kreiptis į tribunolą ir jis padės. Tribunolas žino savo kompetencijos ribas ir ten, kur turi kompetenciją, ten tikrai visada padės.
Na ir laidos pabaigai, gerbiamas kunigė Vytautai, norisi dar vieną kitą klausimą užduoti. Galbūt iš tokių klausimų ir galėtų būti būtent toks. Kaip kunigo pašaukimas atsiskleidžia, darbuojantis ne vien parapijoje, evangelizuojant, katechizuojant ir teikiant sakramentus arba liudijant, bet dirbant bažnytinėme teisme. Ar sunkus tai darbas, ar varginantis, ar teikia džiaugsmo, ar duoda augimą.
Kunigai visi yra labai skirtingi ir tarp kitko ne šiaip savo skirtingi, bet ypatingi asmenys už tai, kad vienas taip vaizdingai pasakė, tai jau vien tai, kad žmogus pasiruošę susigalvoja imtis tokios tarnystės, laikytis celibato ir taip toliau, ir taip toliau, atsiskirti nuo visos bendruomenės ir panašiai, ir panašiai, tam tikrą prasme, jau sako, vien tai rodo, kad pas tą žmogų yra toksai gerai užlenktas cvekas galvoje. Taigi, iš tikrųjų, kiekvienas mato savaip, kiekvienas randa savo kelią, todėl aš geriau papasakosiu apie savo įspūdžius tam tikrus, žinot, kai aš baigiau seminariją, tai mane paskyrė į didelę parapiją vikaru ir taip išėjo, kad ten toj parapijoje dirbančių kunigų buvo labai mažai. Ir mano visas darbas buvo, praktiškai beveik visas darbas, teikti sakramentus, štampuoti sakramentus. Per savaitę 3-4 ligoniai reikia pas juos nuvažiuoti, per savaitę 4-5 laidotuvės, paskui kiekvieną dieną 2 mišios, savaitgaliais, šeštadienį, sekmadienį iki 20 krikštų, iki 10 santuokų, klebonas padėdavo savaitgaliais, va, ir taip toliau. Tiesiog reiškiasi galvodavo taip, kada baigsis šitas sakramentų fabrikas, nei tu gali katechezę duoti, nei tu gali žmogui žodį pasakyti, tik turi suspėti atlikti apeigas. Tai iš to apeigino skaitai ir skaitai, gėdi tas egzekvijas. Va. Arba vėl eini paskui karštą per kapines ir galvoji, žinai, galėtum paskaityti, galėtum kažką padaryti ir taip toliau. O dabar va, gaišti valandas vaikščiodamas paskui karštą, galėtų gal koks diakonas ar kažkas kitas padaryti. Ir galvojau ir svajojau, kada aš galėsiu pradėti kunigauti. Paskui man prasidėjo kiti darbai, paskyrė į parapiją klebonai, remontai, kalkės, lentos, vamžiai, kabeliai, visokie kitokie dalykai, darbininkai, atlyginimai, medžiagų gavimai, darybos ten visokios ir taip toliau, ir taip toliau. Vėl galvoju, kadagi galėsiu aš pabūti kunigu. Paskui gavau kitas pareigas, paskui studijos ir taip toliau. Ir kada atvykau į Vilniaus arkivyskupiją dirbti, tai jau su tokia svajonė, gausiu galbūt kažkokį tai parapijoje dirbti, būtent pastoracinį darbą, tik su žmonėmis ir panašiai, kad jau nebereikės man kažkuo tai rūpintis administraciniais kažkokiais arba ten ūkiškais, statybiškais dalykais. Pabūsiu kunigu pagaliau į senatvę, bet paskyrė į tribunolą darbui. Ir pradžioje išsigandau, kad čia bus toks grinai klerko darbas ir daugiau nieko. Bet yra skirtumas vis dėlto. Į tribunolą ateina žmonės ieškodami teisybės, ateina žmonės, gyvi žmonės, su savo tikėjimu, su savo skausmu, su viskuo. Ir tu su jais kalbėsi ir tikrai aš taip jaučiu, kad aš ten dirbu taip pat ir kunigo, o ne vien tik tai kažkokiu valdininku. Ir netgi galbūt apie pusę darbų yra kaip kunigo, o tik tai kita pusė kaip administratorius. Taip kad norėjosi visada būti kunigu ir ačiū Dievui, vat į senatvę vis daugiau galiu juo būti.
Linkime jums kuo ilgesnės tokios senatvės, kuri, žinoma, atrodo kaip antra jaunystė, ir linkime jėgų ir stiprybės. Gerbiamas kunigė Vytautai, dėkojame jums už atsakymus, dėkojame už pristatymą, gaila, bet radio laidos laikas jau ir pasibaigė. Taigi dėkojame jums už ateimą į Marijos radiją ir prašome palaiminimo. O kogi daugiau prašyti kunigo, kai jis yra šalia mūsų namuose, automobiliuose, kelyje ar kur kitur?
Kągi, duosiu palaiminimą, prieš palaimintimas paprašysiu visus prisiminti, kad visi, kurie klausotės Marijos radijo, jūs tikrai mylite Dievą ir švenčiausiąją jo motiną. Kuo dažniau šitą prisiminkite, savo meilę Dievui. Dievas jūs ir taip myli, mes žinom, bet prisiminkit, kad jūs visi mylit. Ir tada tikrai bus daug lengviau būti krikščionim. Taigi, visagalio Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima ir ramybė ten užengia ant jūsų ir visuomet su jumis te pasilieka. Amen.
Amen. Dėkojame Dievui. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis buvo ir pasakojo apie bažnytinį teismą, tribunolą, būtent bažnytinio teismo vadovas Vilniaus arkivyskupijoje, kunigas Vytautas Brilius. Jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radio laidomis.